gure epizeriak eskainiko duen izan ez da izanen bakarrik jateko, izanen da egunerokoan behar dugun guztia eta alik eta gehien izatea tokikoa eta biologikoa, hori da gure printzipioa, baina gure ustuz ere Adelaidek aipatu duenez, herriaren erdian kokatzen genuen eta kokatzen dugu oraindik ere proiektua, hain zuzen ere ba Urruñari ere bizitza eman nahi diogulako. Nahi dugulako Urruña biziago bat, herrikoiago bat, gizakiago bat, ez? Eta orduan uste dugulako proiektu batek ere laguntzen alduela ba holako bultzada bat ematen.
Beraz Urriaren 12an izango da gure lagunko pogen aurkezpena. Gero ba elkartea sortua dugu, poliki-poliki ari gira ekoizle guztiak deitzen, haien adostasuna eta baieztatzen, segur izateko prest direla gurekin parte hartzeko. Baita ari gara poliki-poliki ezagunei aipatzen eta haien e-mailak biltzen. Gure kooperatzaile zenbakia igo daitezen pixkat.
Bai, erramar da, pirilean hasi genuela bide hau. Astelenero elkartzen garela ordutik posta gelan atxaleko zortzetan hor Urruñan, eta jolete guzti hauetan noski gehien egin izan duguna izan da barne mailako antolakuntza eta eztabaidak. Ongi zehazteko proiektua nolako nahi dugun, ze zaugarriekin eta hor iritsi gira jada adostasun batera, behintzat oinarriak emateko, badukagu produktuen xarta, definitua, badaukagu barne mailako antolakuntza definitua, baitu gure estatutuak, bai. Eta erranduenez ere elkarte bezala ja sortuak gira. Beraz ikusten dugu oinarria hor ongi ezarria dela, hemendik aitzina eztabaidatzen, hitz egiten, solasten, jarraitzeko denen parte hartzearekin. Azkenean bada proiektu guretzako beste elementu garrantzitsua bada parte hartzea eta demokrazia, ez? Demokrazia ulertzen dugulako herritarrok gure eskutan hartzea dagozkigun erabakiak, eta bestaletik ere demokrazia ekonomikoa. Nahi dugu ere ongi jan prezio justuetan guretzako, ekoizleentzat, inguru giroarentzat, eta bueno, hori ez izatea negozio bat, ez egiten negozioa bizitzarekin.
Eta espero dugu bai gure proiektuak, bai Endaiako pek eta beste proiektuek poliki-poliki olako bokazioak sojaraziko dituztela eta gure gudenok hobeki kontsumitu dezagun aukera gehiago katea.
Ba, aukagu ere neko xantza, Ipar Euskal Herrian badagolako laborantza munduan laborari oso engaiatuak, eta badira hor idoki, ikoizle laborari txikien elkartea, haukagu nola ez, denari aterki ematen dien Euskal Herriko Laborantza Ganbara, haukagu LB sindikata, haukagu Lurrama Saloina orain azaron izanen dena, badago biharko lurran elkartea laborantza biologikoaren inguruan lan egiten duena, badago 11 aktore, eta gu nahi duguna da izan beste aktore bat, gure kasu herritarrak antolatuz, ez hori da guri dagokiguna, eta gusten dugu hor alientza handiak egiten ditugula bai laborariekin eta baita ere beste gurea bezalako beste proiektuekin.
Urriaren 12an izango dela hitzordu garrantzitsu bat, hor aurkezpena egingo zute, pentsatzen dut hortik aurrera ja pauso garrantzitsuak baita ere emango direla, ezta.
Bai, hori da helburua. Egun horretan jendeak izen ematea eta talde lanen batetan sartzea. Beraz izan daiteke komunikazioa, bai hornitzaileekin edo ekoizleekin harremanetan sartzea, bai lokalaren antolaketa, apainketa edo zer gauza garrantzitsuak dira. Jendearekin hitz egin eta konturatu naiz askotan beldur zirela, ez? Ea, nik ez ditut denda baten irekitzeko gaitasunak edo epizerian ezakite zer, ustut garrantzitsua dela konturatzea denok zerbait dakigula egiten eta ez inork ez duela ezertarako balio. Bakoitzak bakarrik ez daki epizeria bat sortzen, baina denok elgarrekin lortuko dugu.
Ja da, egina dugu ere buseta edo previsionalaia aurrera egiteko, eta hor finkatu ditugu helburu batzuk, eta helburu horiek lortzen saiatuko gira urriaren 12tik aitzina eta hor plantatzen dugu bi hiru hilabeteko kanpaina bat kooperatibistak lortzeko kopuru bat dugu hor buruan eta orduan behin hori lortzen dugula irekiko ginuke itzaiten ari gira otsailan bueno ikusiko da dena izanen da ditugun eskuak eta burmuinen kopuruaren arabera.
Osongi ez dakit adelei zerbait gehiago gehitzeko edo
bai ez genuen esan sistema ez eskatuko genukeela 100 euro kooperatibako parte hartzaile izateko eta gero hiru ordu hilabetean lan egiteko.